่านสุพันธ์แก้วมีไซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงยืนยันว่าการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐให้สูงขึ้นคือเป้าหมายที่สำคัญที่รัฐบาลลาวจะจัดตั้งปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในปี2019นี้โดยคาดหวังว่าจะเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในลาวได้รับการจัดอันดับดีขึ้นในปี2020อันจะส่งผลดีต่อการดึงดูดเอาการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในลาวได้เพิ่มขึ้นในปีต่อไปดังที่ท่านสุพันธ์ได้ให้การยืนยันว่าม
ีความมั่นใจว่าปี2020นี้จะดีขึ้นเล็กน้อยคือสิบอกสิหายไปเพราะว่าเฮาเฮ็ดดีกว่าเก่าเด้การเดือมหน่วยแก่การดำเนินธุรกิจการอนุมัติในการก่อสร้างการอนุญาตในการติดตั้งไฟฟ้าอื่นๆตัวเลขที่มันอยู่ในกลไกที่มันศักษาผ่านมาเพราะเขาแก่หมดเลยแต่ว่าผลมันจะออกอาจจะเป็นปีต่อไปพอปีนี้เขาต้องถาเบิ่งผลมันสักคนนี้ฉะนั้นปีนี้มันอยู่ในกระบวนการปรับปรุงอย่างแข็งถือว่าพวกเขาเห็นดีดีกว่าผ่านมาหลายเลย
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประจำลาวยืนยันว่าสภาพการลงทุนของต่างประเทศในลาวยังบ่ดีขึ้นโดยเห็นได้จากในช่วง6เดือนต้นปี2019มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในลาว 1,266 โครงการคิดเป็นมูลค่ารวม 3,644 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็มีการนำเงินทุนตัวจริงเข้ามาในลาวเพียง 1,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 30% เท่านั้นของทุนจดทะเบียนทั้งหมดทั้งยังคิดเป็นเพียง 40% ของแผนการตลอดปี2019นี้อีกด้วยส่วนท่านนางคำจันทร์พรมแสงสวรรค์ห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติแถลงยืนยันว่าสภาพโดยรวมของภาคธุรกิจเอกชนลาวในปี2018ผ่านมาถือเป็นสภาพการที่บ่ดีต่อเศรษฐกิจของลาวเพราะว่ามีหัวหน่วยธุรกิจเอกชนจำนวนบ่น้อยที่ต้องประสบปัญหาขาดทุนโดยเฉพาะแม่นหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง SME ที่กู้ยืมเงินจากธนาคารนั่นถือเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดที่มีสาเหตุมาจากความบ่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐเป็นสำคัญดังที่ท่านนางคำจันทร์ยืนยันว่า
ผู้ประกอบการขนาดน้อยกู้ยืมเงินมาลงทุนรูปทุนการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บภาษีที่ดินภาษีอากรนับทางการบริการของภาคส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ประกอบการมีลักษณะเว้าได้เว้าเอาห่างหลายขอดเฮ็ดให้ผู้ประกอบการทำมาหากินบ่มีเงินจ่ายกลายเป็นล้มละลายสภาพแวดล้อมดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวได้ลดระดับลงจาก141ลงมาเป็น151ใน190ประเทศในโลกซึ่งเป็นบรรยากาศ
ส่วนเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกประจำลาวยืนยันว่าธนาคารโลกได้ให้การช่วยเหลือเพื่อพัฒนา SME ในลาวคิดเป็นมูลค่ารวม20ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2014หา2019ในนี้เป็นการช่วยเหลือด้านเทคนิค10ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินสำหรับให้ SME กู้ยืมในมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันได้มีการปล่อยเงินกู้ให้ SME เพียง49ลายที่คิดเป็นมูลค่ารวมเพียง 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากการจัดตั้งปฏิบัติที่ศึกษาในภาครัฐบาลลาวเองอิงตามรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติลาวระบุว่าการสำรวจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจ 124,830 ลายทั่วประเทศลาวพบว่า 94% เป็นหัวหน่วยธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองการบริโภคในประเทศเป็นด่านหลักและมีเพียง630รายหรือ 0.5% เท่านั้นที่เน้นนักการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกส่วน 1,700 กว่ารายหรือ 1.4% ที่เน้นทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและตอบสนองภายในประเทศโดยในปัจจุบันมีSME ในลาวเพียง119รายเท่านั้นที่ได้รับกาหมาย1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือ ODOPที่ต่างชาติยอมรับว่าเป็นสินค้าลาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA